Jak by měli pacienti, jak lékaři a jak celá společnost, pokud možno racionálně přistupovat k léčbě antibiotiky? Kdy vlastně sáhnout k antibiotické terapii a kdy se jí naopak vyvarovat? A hlavně proč? Co hrozí pacientovi samotnému a co všem ostatním, eventuálně celé populaci, celému světu? Jak moc se takových hrozeb odborníci dnes obávají? Otázky, k nímž jsem do studia musel a moc rád pozval předního našeho odborníka, lékaře mikrobiologa, pana profesora doktora Milana Koláře, tak to také současného pana děkana Olomoucké lékařské fakulty. Tak vás pěkně vítám, pěkně zdravím, pane profesore Koláři. Dobrý den.
Dobrý den, současně dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. V prvé řadě děkuji za pozvání. A co to jsou antibiotika? Antibiotika jsou velmi důležité léky, velmi důležitá léčiva, která jsou zaměřena na léčbu bakteriální infekcí a rád bych podtrhl právě to slovo bakteriální, čili nikoli virové infekce. Jsou to léky, které jsou indikovány, které se používají v léčbě tedy infekcí volaných bakteriemi, jak tedy v komunitním prostředí, čili mimo nemocnice. Léčí se nejčastější infekce, například respirační infekce, horní cesty dýchací, takže angína, dolní cesty dýchací, pneumonie, záněty plic, ale léčí se antibiotiky infekce močového traktu, infekce kožní. No ale samozřejmě jsou to velmi důležitá léčiva i v nemocnicích, kde se používají jednak pro léčbu těch primárních infekcí komunitních, které u pacientů, kteří musí být z těchto důvodů hospitalizováni, a především potom u takzvaných těch nosokomiálních infekcí. Infekci vznikly v souvislosti tedy s léčebnou péčí, kterým se bohužel tady ta preventabilita je velmi limitovaná v řadě případů a zde se jedná o život v řadě případů o život zachraňující léky. Hlavně, ano?
Ano. V čem může tkvět to nebezpečí? V čem spočívá, nebo vlastně jinými slovy, co tedy je ta antibiotická rezistence?
A nebezpečí antibiotik spočívá právě v tom, že působí na živé mikroorganismy, na ty bakterie. Musíme si nejdříve uvědomit strašně důležitý pojem lidský mikrobiom nebo vůbec a přirozená bakteriální mikroflora v lidském těle. A v lidském těle je celé obrovské množství bakterií, jednotlivých bakteriálních buněk. A to číslo lze charakterizovat 10 na 14.
Nepředstavitelné.
Zatímco našich vlastních buněk je 10 na 13, čili v podstatě, když si podíváme na buňky, počet buněk, tak jenom 10% z nás tvoří naše vlastní buňky a 90%, uvádí se 70 až 90%, tvoří ty bakterie. A ještě třeba z hlediska bakteriálního genomu, to znamená genetických informací, tak lidské buňky jsou jenom 1% genetických informací v našem těle, když to ty bakterie téměř 99%.
To zní trošku jako, že je zázrak, když jsme vůbec zdraví.
Ano, naštěstí ty bakterie s námi jsou ve přátelském vztahu.
Většinově.
Ano, je tam určitá synergie, která opravdu synergická spolupráce, aktivita, synergický vztah. A musíme si uvědomit, že bakterie, které jsou naší součástí, a život bez bakterií není možný a od začátku v podstatě mají výrazný vliv na lidský život jako takový. A jestliže my používáme antibiotiky, tak pochopitelně těmi antibiotiky ovlivňujeme ty bakterie, které jsou přirozenou mikroflorou, které jsou na nás adaptovány, kteří jsou naši velcí kamarádi, že tak řeknu, a v podstatě nám pomáhají. A ty bakterie, protože jsou živé, tak samozřejmě se tomu selekčnímu tlaku antibiotik přizpůsobují, zvyšují svoji rezistenci a dochází k tomu, že antibiotika ztrácí svoji účinnost. Jinými slovy, pokud máme potom bakteriální infekci, kterou způsobí i bakterie, která je rezistentní, my použijeme určité antibiotikum právě, které už je neúčinné v té léčbě, tak ta léčba selže. Bohužel tohle v případě, dejme tomu, závažných infekcí u septických stavů a u opravdu těžkých pacientů může vést i k úmrtí pacienta. Čili nebezpečí antibiotické léčby spočívá v tom, že vlastně dochází k selekci a k indukci vzniku odolnosti bakterií vůči účinku antibiotik. A nám dokonce hrozí v současné době dokonce ztráta antibiotik jako účinných léků. A musíme udělat všichni všechno proto, abychom tomu zabránili. Ale to nemůžou udělat jenom lékaři a odborná lékařská veřejnost, ale v podstatě všichni, celá populace, protože tohle není už problém lékařský a tohle je opravdu podle mého názoru strašně důležitý, závažný problém
celospolečenský. Ještě jednou můžeme se vrátit o pár minutek a pár věc zpátky. Mám si představit, že zřejmě hlavně ve střevě, v trávicím traktu, mám ten mikrobiom, kterému se asi běžně i v praktických ordinacích říká mikroflora, střevní mikroflora. flora. No a ten já si můžu nějak jako narušit, naopak na druhé straně třeba ale i posílit.
To určitě. Složení lidského mikrobiomu se vlastně se formuje de facto od narození. Dominující část toho lidského mikrobiomu, té mikroflory, je v gastrointestinálním traktu a pochopitelně on je ve své podstatě to složení víceméně konstantní, nicméně je tam určitá variabilita, která může být vyvolána, dejme tomu, i psychickým stavem člověka, celou řadu jiných faktorů, ale dominující takovou otázku nebo dominující příčinou změny toho mikrobu je právě aplikace antibiotik, která jsou cílně zaměřena na to, aby likvidovala bakterie. Ten problém spočívá v tom, že to antibiotik není schopno poznat mezi tou hodnou bakterií a tou zlou. V podstatě s každou bakterií, která je citlivá a to antibiotikum se dostane do styku, tak ji likviduje. A proto dochází ke vzniku té bakteriální rezistence. A otázka mikrobiomu, ovlivňování mikrobiomu, to je strašně důležité a v podstatě, kdybychom to měli říct jednoduše, snažíme se všichni udělat všechno to nejlepší pro svoje vlastní bakterie, pro mikrobiom. Snažíme se je hýčkat, pěkně si k ním chovat. A oni se nám potom stokrát odmění. Naopak, pokud je budeme zlobit, je to živé, ta bakterie je živá, to znamená, ona se adaptuje. A jestliže v podstatě nějakým způsobem, dejme tomu, nebude mít dostatek živin, bude pod tlakem antibiotik, tak určitým způsobem zvyšuje svoji virulenci. No a potom taková vzteklá bakterie, to je potom velmi problematické.
No a jak by mělo probíhat to hýčkání a další otázky, tak ty mě napadají a pokud vás napadají také, tak můžete oslovit pana profesora doktora Milana Koláře v dnešním vydání Apoteky Českého rozhlasu Olomouc. Tak tedy připomínka kontaktů k nám telefonicky živě můžete zavolat na 726 465 465 nebo na 221 555 444 a napsat SMS na 723 70 33 51. Přední náš odborník na antimikrobní, antibiotickou léčbu, mikrobiolog, lékař, pan profesor doktor Milan Kolář je dnes ve studiu Apoteky. A mluvil jste před chvilinkou, pane profesore, o tom, že bychom si měli hýčkat svoje hodné bakterie, aby nás třeba potom i chránili. Tak ještě jednou, prosím, klidně můžeme zopakovat, co je to ten mikrobiom, kde je a jak hlavně prakticky hýčkat své bakterie. Pak se dostaneme určitě takzvané racionální léčbě z pohledu odborníka, kdy nasadit, kde nenasadit a jaká antibiotika, co se děje, jak se to zkouší, ale člověk sám o sobě. Slyšeli jsme třeba o probiotikách. Tak.
Pojem mikrobiom, jak už jsem vysvětlil, je to vlastně přirozená bakteriální, a pokud mluvíme o bakteriích, mikroflora, která se převážně nachází v gastrointestinálním traktu, ale pochopitelně, takže ve střevě, ale je na kůži, v celé řadě některé části genitálního traktu, především u žen. Nicméně ta hlavní část tvoří, se nachází ve střevě.
A chrání nás,
samozřejmě, protože od začátku de facto a mikrobiom jako takový ovlivňuje vývoj imunitního systému, podílí se například na trávení. A proto, jak jsme se bavili, ta třeba aplikace antibiotik, především dlouhodobá aplikace antibiotik, nadbytečná, často opakovaná, má vztah například k metabolickému syndromu, má vztah například ke některým karcinomům, jako je kolorektální karcinom, má dokonce vztah k některým psychiatrickým onemocněním, jako je deprese. Jo, čili v podstatě tohle všechno takhle nás ovlivňují bakterie.
A je to fakt proto, že antibiotikum narušuje náš mikrobiom.
A v podstatě ano, jestliže my ovlivníme mikrobiom, tak může docházet tady k těmhle nežádoucím projevům. Protože vlastně my se vyvíjíme s těmi bakteriemi od začátku v koexistence. A to hýčkání možná znamená to, že bychom se měli chovat přirozeně. V podstatě člověk nesmí popírat sám sebe. Jako druh jsme se vyvíjeli od začátku v koexistenci s bakteriemi a nemůžeme teď v podstatě předpokládat, že všechno kolem nás je sterilní a že bakterie nepotřebujeme. Naopak, pokud dejme tomu, až moc bychom tohle přeháněli a nějakým způsobem například různými dezinfekčními látkami, antibiotiky, v podstatě ovlivňovali mikrobiom, tak se nám to potom negativně vrátí.
Na místě je tedy soudnost, racionalita.
No a samozřejmě v té racionalitě potom patří i aplikace antibiotik. Já bych rád zdůraznil, že takovéto ten mýtus, že antibiotika jsou bezpečné léky, které je raději lépe dát, než nedat, protože když jak si nepomůže, tak neublíží, to není pravda.
Pro jistotu, dávala
ano,
se
přesně
někdy
tak,
pro jistotu.
To vůbec není pravda. Já bych řekl, že tady tyhle nežádoucí účinky antibiotik jsou velmi závažné a my v tuto chvíli opravdu ztrácíme řadu lidských životů, protože jsou tam multirezistentní bakterie, které mají vysokou virulenci, které jsou odolné k antibiotikům, nám selhává antibiotická léčba.
A tyhle... protože se někdy antibiotika nasazovala
zbytečně. Ano, protože právě tady byl ten svědčí tlak antibiotik a ty bakterie se přizpůsobovaly. Takže je to i racionální aplikace antibiotik, čili pokud nejsou indikována, tak ne. Pochopitelně v některých jako řadě případů je musíme dávat, protože jsou život zachraňující léky. Na druhé straně to musí být ale velmi racionální.
Doktor, racionálně uvažující, soudně uvažující lékař, notabene třeba lékařský mikrobiolog, musí dobře zvážit, kdy vůbec nasadit antibiotickou léčbu a případně jaké to antibiotikum na jak dlouho. Určitě ale potom pakli, že je nasazeno, tak je nutné dobrat taky.
V podstatě to dobrání, to možná už úplně přesně to tady takhle není. Každopádně, a nejtěžší je v podstatě indikace té antibiotické léčby, jestli ano nebo ne. Druhá otázka je potom, které antibiotikum konkrétně, ale to záleží samozřejmě na daném pacientovi, na konkrétní infekci, co léčíme. Ale zvážit racionálně tu indikaci.
Budu-li racionálně, ano, pardon.
A já bych jenom ještě doplnil, jestliže je nasazena antibiotická léčba, dejme tomu, se zjistí dalšími lékařskými vyšetřeními, že se nejedná o bakteriální infekci, tak je to nejrozumější, co můžeme udělat, je zastavit tu antibiotickou léčbu. Někdy se pacienti zlepší, rozkvetou, právě když my zastavíme antibiotickou léčbu, protože umožníme té mikroflóře, aby se nějakým způsobem především po agresivní antibioterapii zpamatovala. Ty bakterie v podstatě se znovu vrací k tomu normálnímu přirozenému složení a tohle pomáhá tomu lidskému zdraví, čili obnovení bakteriální mikroflóry. Přirozené.
Když jsme mluvili o tom, že tu bakteriální mikroflóru si máme hýčkat, pomáhají tady probiotika, ať už si představím preparát potravní doplněk z lékárny, pilulku, anebo potraviny jako takové?
Probiotika mohou a určitě pomáhají obnovení té normální mikroflory. Ať to jsou to různé výrobky, třeba zakysané mléčné výrobky a tak dále. A zase člověk, každý by měl používat to, co mu vyhovuje. Jo, čili na druhé straně ovšem i probiotika mají svoji limitaci. Nemůžeme léčit akutní bakteriální infekce. A především ty infekce v nemocnicích nemůžeme léčit probiotiky. Ale nicméně, dejme tomu po antibiotické léčbě. Jsou probiotika indikována, protože mohou pomoci v obnovení té normální střevní mikroflóry.
Já bych se ještě rád zeptal taky třeba na to, jestli když v roce 1928 Sir Fleming objevil penicilin a v roce 43 dva pánové vědci zavedli použití penicilinu do praxe potom běžně, tak jestli v tuhle chvíli začal nějaký pomyslný boj, nebo vlastně faktický boj. Ano, máme tady penicilin, výborně, vymítíme doslova infekce, ale na druhou stranu, jestli v té době už se nastartovala antibiotická rezistence pro populaci.
Antibiotická rezistence, respektive rezistence bakterií vůči antibiotikům, ta tady vlastně existovala od objevení se vlastně bakterií na světě, takže ty geny, tyto informace tady byly. Akorát Sir Alexander Fleming, který popsal účinek tedy penicilinu, nebo konkrétně tedy plísně penicillium notatum na kmen Staphylococcus aureus, popsal tedy tento účinek a v průběhu druhé světové války začal penicilin vyrábět synteticky. V 50. 60. letech minulého století začala zlatá antibiotická éra právě, kdy byly syntetizovány, vyvíjeny nová antibiotika a v této době se opravdu mluvilo zcela oficiálně o soumraku infekčních onemocnění, že lidská historie v podstatě může uzavřít kapitolu bakteriální infekcí, všechno vyřeší antibiotika. Ale najednou v 80. letech, 90. se začalo objevovat? Nové, staré infekce, vyvolané rezistentními bakteriemi, dokonce nové infekce. A v tuto chvíli jsme se jako přehoupli, dejme tomu, do toho protipolu, a máme obrovské problémy. Pokud to nazveme jako válka, ono je to spíš takový vztah, který může být fyziologický nebo nefyziologický, ale v případě tedy války to můžeme a použít analogii zbrojení na stále vyšší a vyšší úrovni. A bakterie se přizpůsobují, získávají informace a neustále zvyšují svoji odolnost a my přicházíme s novými antibiotiky. Problém ale spočívá v tom, že nám dochází dech. Jo, v podstatě těch nových antibiotik bohužel moc není, kdežto ty bakterie zvyšují svoji rezistenci mnohem, bych řekl, rychleji.
Mají náskok.
Mají na podstatě jsou před námi. A ten problém tady té bakteriální rezistence a naší hrozící ztráty schopnosti léčit bakteriální infekce, podle mého názoru to začíná vůbec limitovat rozvoj medicíny. Protože když to vlastně, dejme tomu, použijeme jako příklad, tak budeme mít pacienty, dejme tomu, s rozsáhlým karcinomem, třeba v kolorektálním karcinomem. Jsou úspěšně odoperováni. Ale objeví se komplikace, bakteriální infekce související s tím výkonem, protože se odehrává v oblasti, kde je obrovské množství bakterií. My nasadíme antibiotika, ale jestliže ta bakterie je rezistentní, tak to může selhat a výsledkem může být smrt. Takže vlastně rezistence bakterií začíná limitovat úspěchy medicíny v dalších oborech a s tím musíme něco udělat. Uvádí, ale všichni dohromady.
Uvádí profesor doktor Milan Kolář v dnešním vydání Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Posloucháte Apatiku Českého rozhlasu Olomouc a pojďme rovnou třeba na jeden z SMS-kových dotazů. Ty chodí k nám do Apatiky na číslo 723 70 33 51 a přední odborník přes takzvanou antimikrobní antibiotickou léčbu, pan profesor doktor Milan Kolář, je dnešním hostem Apatiky. No je tady takzvaně obyčejný dotaz, ale který si myslím, že dříve nebo později může zajímat úplně každého. Angína. Tonzilitída je správně?
Ano, tonzilofaringitída.
Je třeba vždy dobrat penicilin. Tady neděláme reklamu, ano. To je totiž i účinná látka.
Ten dotaz je velmi dobrý. A pokud se jedná o bakteriální angínu, já tedy použiju ten termín angína, tak opravdu je nutné ten základní penicilin dobrat. Původcem je totiž bakterie, která se jmenuje Streptococcus pyogenes a pokud by nebyla adekvátně doléčena, tak nám hrozí takzvané pozdní streptokokové následky nebo pozdní streptokokové nákazy, jako je revmatická horečka, akutní glomerulonefritida. Čili pokud není antibiotikum indikováno, tak raději ne. Na druhé straně, pokud se opravdu jedná o bakteriální infekci, tak antibiotikum indikováno pochopitelně je a v tom případě je nutné ho ale adekvátně nejenom dobrat, ale současně brát tak, jak předepíše ošetřující lékař. Protože přece jenom tady v současné době je zde jedno veliké riziko a u, dejme tomu, špatně léčených bakteriálních infekcí možnost vzniku až sepse. A sepse, to už je velmi závažná diagnóza, která může zabíjet v hodinách a bohužel zabíjí. Takže pokud je antibiotikum indikováno, dobrat a brát tak, jak je předepsáno.
Jak se předepisují, jak se indikují, jak dnes lékaři, praktičtí lékaři, zjišťují, že to opravdu je bakteriální, nikoliv virová nákaza? Mířím tady třeba dneska k oblíbenému CRP testu.
Ano. Tohle u kolegů praktických lékařů je velmi složitá otázka, je to velmi složité. V každém případě vychází z vlastního klinického vyšetření daného pacienta, z posouzení jeho stavu, čili objektivního vyšetření. CRP pochopitelně může pomoci, ale zase to není metoda, která by všechno řešila. Může být klidně vyšší CRP v hodnotách, dejme tomu 20-30, nemusí to být ještě vyloženě známka a bakteriální, probíhající bakteriální infekce, protože CRP reaguje na řadu i jiných, nebo vyšší hodnota CRP může být vyjádřením na řadu jiných podnětů. Takže klinické vyšetření, objektivní nález a potom to vlastní rozhodnutí. Samozřejmě taky pomáhá epidemiologická situace, pokud je zrovna virová epidemie, tak zřejmě to bude asi viróza, nikoliv bakteriální infekt. Může pomoci mikrobiologické vyšetření, to určitě. A tady ovšem v případě praktických lékařů možná mají trošičku paradoxně horší situaci, protože v případě nemocnic a nemocniční lékaři mají více k dispozici mikrobiologická vyšetření, práci příslušných oddělení mikrobiologie, antibiotické středisko. A v té praxi je to trošičku složitější, ale tím nechci říct, že by to bylo nereálné. Čili například si dokáže představit pacient, který má, dejme tomu, infekci horní cest dýchacích. Teď není zřejmé, je to virové nebo je to bakteriální. Pokud se udělá odběr, pošle se na příslušnou mikrobiologii, tak hned další den, dneska mikrobiologie umí za 12 hodin přesně identifikovat bakterie. Ne všechny mikrobiologie jsou takto vybavené. unavený, my třeba jsme, takže za 12 hodin jsme schopni přesně na základě, dejme tomu, moderních postupů, jako je hmotnostní spektroskopie, určíme přesně bakterii. A řekneme ano, je tam patogenní bakterie, je nutné to léčit. Ne, je to fyziologická mikroflora, v tom případě je to virové, nemusíme léčit. Ale v některých případech může to být třeba malé dítě, může to být pátek večer, tak pak opravdu je to na rozhodnutí daného nebo konkrétního kolegy. A já bych jenom zdůraznil, že je nutné jenom racionálně zvážit tu indikaci. Jo, racionálně zvážit věci opravdu je nutná.
No a ta racionalizace z mé strany laika, průběžného pacienta občasného, ta by měla být v tom, že zkrátka nebudu trvat na tom, radši mi ta antibiotika napište.
Ano, tohle právě musíme jako vysvětlit všem. To je strašně důležitý úkol tady tohle. A já se tady opravdu snažím vysvětlit, že antibiotika jsou nebezpečné léky. Nebezpečné právě proto, protože potenciují bakterie, aby se staly odolnými a nám opravdu hrozí ztráta účinnosti antibiotika. Co bude za 20, za 30 let, možná dříve, nevíme. Už tuto chvíli máme u některých pacientů velmi vážné problémy s tou léčbou. A to znamená, že vyžadování antibiotik, musíme si uvědomit, že tím dokonce vlastně, pokud je to zbytečná aplikace antibiotik, ovlivňuje náš vlastní mikrobiom a de facto nám potom ublíží. A pak se dostáváme do toho začarovaného kruhu, protože se objeví potíže. Ale někdy ty potíže jsou právě způsobeny nežádoucími účinky antibiotik. A můžou tam být jako opravdu, dejme tomu, i potíže psychické. A pořád dobře, a dejme tomu, příslušný pacient si řekne, ale ty antibiotika mě nepomáhají, musím to brát ještě déle, musím si vzít jiná. Ale to je ten začarovaný kruh. Jo, čili opravdu, pokud to není indikováno, antibiotika raději ne.
Opravdu je to v několika rovinách, když jsme mluvili o tom, každý máme ve střevě, jsou mikroflóru, mikrobiom. A já, když budu příliš často zbytečně třeba brát během života antibiotika, riskuju, že jednou budu mít závažný stav a nezaberou mi. To je ta jedna rovina. A pak je ještě opravdu ta obecná rovina pro celou společnost, pro celou populaci, že teda zvyšuju rezistenci nebezpečných bakterií.
Ano, tohle jsou dvě úrovně. Ten první, ano, zbytečná aplikace antibiotik, nadměrná, dlouhodobá, často opakovaná, v podstatě může způsobit, že u daného pacienta se objeví v jeho normální mikroflóře, takzvaná sekundární mikroflóra, kde už tam není hodná bakterie, je tam bakterie stejného druhu, ale už rezistentní. A pokud se třeba dostane do plic, způsobí pneumonii a pochopitelně může selhat antibiotická léčba. Ale je tady ještě jeden důležitý úhel pohledu. Možná posluchače překvapí, že víc jak polovina všech antibiotik, která jsou na světě vyrobena, se nepoužívají v humánní medicíně, ale v oblasti veterinární. To znamená, že i zde jsou třeba v animální oblasti chovy hospodářských zvířat. I zde se mohou objevovat, i zde se používají antibiotika. A i zde se mohou objevovat rezistentní bakterie a i zde může být zdroj jednak potraviny animální provenience, současně potom lidé, kteří pracovníci, kteří se starají o hospodářské chovy, jo, a dokonce mohou být, dejme tomu, i rezidua antibiotik v potravinách, v životním prostředí a tohle všechno. Ten komplex v podstatě potenciuje ty bakterie.
Tu rezistenci.
A potenciuje bakterie, že právě k vývoji té rezistence. Čili je to velký komplexní problém a de facto jenom humánní medicína to zase nevyřeší. Musí to být, je to v podstatě ve spolupráci s kolegy z oblasti veterinární a znovu zdůrazňují, že ten problém je celospolečenský a musí to chápat i celá veřejnost jako taková a tomuto problému nějaký způsob jednak ho pochopit a jednak se tedy k antibiotikům a hlavně k bakteriím potom chovat racionálně, adekvátně, tak, abychom měli i v budoucnosti jak léčit pacienty s reálnými bakteriálními infekcemi.
Upozorňuje pan profesor doktor Milan Kolář. Už tady zazněly bez legrace i hrozby, pozor na to, nebudeme-li se chovat racionálně, jednak laikové, jednak ale hlavně asi lékařská odborná veřejnost, ale taky třeba veterináři, tak ta antibiotika nám jednou opravdu mohou přestat reagovat, nebo můžeme mít čím dál více takzvaně více multirezistentních kmenů těch bakterií a ono bude velmi těžké potom hledat ještě jedno další antibiotikum a zabere tohle a ještě tohle. Ono, bohužel, pane profesore Koláři, může být prostě potom pozdě
prostě hledáme a nedohledáme včas. No, já jsem se chtěl ještě dneska hodně dostat k tomu, že totiž třeba už někdy v roce 2013 vyšly úžasné zprávy, že olomoučtí vědci umějí posílit účinek antibiotik třeba nanočásticemi stříbra. Určitě bych se vás na to rád zeptal, protože vy jste jedním z těch odborníků a také kolegové z RCPTM, měli jsme tady pana profesora Zbořila, ale teď je tady taky jeden z písemných dotazů. Já prosím pana děkana, mají se číst letáky u léků? Lékaři se smějí, ať je nečtu. Několikrát jsem měla problémy, mám glaukom. To je vše, co tady píše paní posluchačka nebo posluchač.
Já děkuji za tento dotaz, který je velmi dobrý, ale současně velmi diskutabilní. V prvé řadě si musíme říci, že příbalové letáky jsou psány z hlediska spíš právního a legislativního. Pokud se u nějakého léku obecně, ať už je to antibiotikum, ale cokoliv jiného, objeví nějaký, dejme tomu, nežádoucí účinek, dobře, bolesti břicha, dejme tomu v případě antibiotik průjem, tak se to musí v tom příbalovém letáku v té informaci objevit, by to bylo u jednoho pacienta z tisíce, z deseti tisíc.
Aby farmaceutická firma prostě byla z obliga.
Ano, je to v podstatě právní problém jako takový. Čili jinými slovy, já se domnívám, že je možné číst tyto informace, ale je nutné je zvážit velmi racionálně, adekvátně a v podstatě nenajít si tam třeba nějakou větu a podívejte se, a kvůli této větě já to, jako dejme tomu, brát nemohu, protože se tady by bylo popsal nějaký nežádoucí vedlejší účinek. Čili musí to být interpretováno velmi seriózně a někdy se může stát, že ne všechno je v tom příbalovém letáku v té informaci jasné, zřetelné, že to je pochopeno správně. A jestliže hrozí, že to nebude správně pochopeno, tak v tom případě jsem spíš proto, aby se nečetli. Jedině, když se tady správně pochopí.
Mm-hmm. My jsme měli před chvilinkou jeden telefonát, ale velmi kratince zvonil, tak klidně můžete zavolat znovu, abychom vás stihli vůbec nebrat do vysílání. Ale teď je tu zřejmě někdo další s telefonickým dotazem. Poprosím pana profesora Koláře, aby si vzal sluchátka. Dobrý den, přejeme, dobré dopoledne.
Dobrý den, tady posluchačka ze Zlína a chtěla bych se zeptat, pokud se brala antibiotika, měla jsem to koupené pro maminku, bohužel už to nepoužila, v srpnu nás opustila. A chtěla jsem se ale zeptat, kolik ta probiotika, pokud se berou v tabletách, z prebiotiky, kolik těch kmenů to má obsahovat, kolik miliard a kolik kmenů, tak bakterií.
Jaké číselko sledovat, když je kupuju?
Já tady mám psáno 20 miliard a 9 kmenů a jestli to můžu já jako člověk, který nepoužíval antibiotika už několik roků, jestli to místo ní můžu dobrat.
A děkuji za dotaz.
Děkuji za odpověď.
Děkuji za dotaz, naslyšenou.
Takže já děkuji za ten dotaz. Tady záleží jednak, jaká je expirace toho daného léku nebo toho probiotika. Co se týče počtu bakterií, opravdu to se uvádí tady v těchto číslách, čili miliardy, 10 na 9. Teď záleží na konkrétním přípravku, jestli obsahuje tolik bakterií nebo 5, 6, 10, ale ty čísla jsou opravdu velmi vysoká, pohybuje se to 10 na 9. Ale pojďme se spíš vrátit k té základní otázce. Pokud to chcete brát, z jakého důvodu? Máte nějaké potíže gastrointestinální nebo obecně? Protože jestliže ne, tak spíš používejme vlastní mikroflóru. Jo? Čili pokud tam není nějaká indikace, a já věřím, že ne, že jste v podstatě v pořádku, žádné problémy, tak proč brát zase probiotika? Jo? Ty probiotika reagují spíš, dejme tomu, po proběhlé antibiotické léčbě. Jsou nějaké gastrointestinální potíže, prostě člověk se necítí, má jako pocit, že má tu střevní mikroflóru trošku rozbouřenou. Pak je to indikováno, ale pokud tam tahle indikace není, tak není to podle mého názoru nutné. A já bych ještě možná tady zdůraznil, že v rámci toho těch bakterií a vůbec třeba probiotik někdy taky pomůže strašně moc dobrá nálada, pozitivní psychický stav. Jo, člověk by neměl být v podstatě snažit se všechno vnímat pozitivně, pokud je to možné, mít pozitivní přístup k životu a to se vlastně odráží i v rámci těch bakterií.
Pozor, ono se dneska i ve vědě, v lékařské vědě ve světě prý mluví o takzvané ose střevo...
Brain axis, ano.
Střevo mozek.
No, gut brain axis.
Ale pojďme ještě, abychom teda stihli úspěchy olomouckých vědců, lékařů i přírodovědců. Tak jak to je teď v současnosti? Jak jste prosím daleko v tom roce 2013 se mluvilo o základním výzkumu, že totiž olomoučtí vědci umějí posílit ten účinek antibiotik stříbrem. Jak to pokračuje, pane profesore
Koláři? Tak to je jedna oblast našeho základního výzkumu, ve spolupráci s kolegy z Hradce Potama, či z naší přírodovědecké fakulty, s panem docentem Alešem Panáčkem, s panem profesorem Radkem Zbořilem, panem profesorem Liborem Kvítkem, spolupráci, které já osobně si velmi vážím a kde v podstatě jsme využili koloidní stříbro, čili nanostříbro, a opravdu jsme prokázali, je to tedy jako in vitro, čili je to základní výzkum, že u bakterií, které jsou už rezistentní vůči nejúčinnějším antibiotikům. Ta nejúčinnější antibiotika už na ně nejsou schopná likvidovat, inhibovat. A tak pokud k těmto antibiotikům přidáme dokonce takzvané subinhibiční koncentrace toho koloidního stříbra, tak to antibiotikum obnovuje svoji účinnost. Možná až v podstatě i tohle bude jedna z cest, jak řešit problematiku bakteriální rezistence, nicméně ta cesta ještě, dejme tomu, do klinické aplikace, pokud to bude možné, protože přece jenom se jedná o stříbro, byť cytotoxicita toho koloidního stříbra, nanostříbra je velmi nízká, tak to ještě bude dlouhá cesta. Ale opravdu jednou z možných variant řešení je koloidní stříbro nebo nanostříbro.
A tedy v jaké fázi jsme? Už se třeba testuje na zvířatech?
Ano, v tuto chvíli v podstatě jsme už opustili jenom, že bychom, nebo pořád běží testování na in vitro v podmínkách mikrobiologických laboratoří, ale teď už jako je i testování na zvířecích modelech.
A mimochodem ještě otázka nových antibiotik. Daří se ještě získávat nová? Posilovat účinek starších třeba?
Posilování starších, pokud máme nové antimikrobní přípravky, tak samozřejmě pořád nějaká nová antibiotika jako jsou, sice v malém množství, ale jsou. Ale abychom měli jenom představu, na jedno nové antibiotikum je zhruba 10 nových chemoterapeutik. Jo, čili které se používají onkologických onemocnění. A to nové antibiotikum v řadě případů ani tak není nové antibiotikum, jako je to starší antibiotikum, které je chemicky modifikováno. Jo, čili je ta změněna struktura toho antibiotika. Vlastních úplně nových molekul opravdu k dispozici, nebo nových antibiotik s úplně novou molekulou opravdu je velmi, velmi málo. Možná ten problém spočívá taky v otázce financování, protože vývoj nového antibiotika stojí obrovské peníze, můžeme si říct 1-2 miliardy dolarů například. Jo? A bohužel začne se to nové antibiotikum používat, bakterie ale velmi rychle vyvinou rezistenci a de facto se tady tento vývoj nezaplatí a dejme tomu pro příslušný farmaceutický koncern to může znamenat finanční ztrátu, dokonce likvidaci a tak dále. Či tohle riziko opravdu je velmi, velmi problematické. A teď si představme, že dejme tomu, máme na starosti vedení nějaké velké farmaceutické firmy a budeme teď přemýšlet. Dáme 1 miliardu dolarů do vývoje nového antibiotika, ale s rizikem, že se nám to nevrátí a že taky můžeme zkrachovat v uvozovkách, nebo budeme radši vyvíjet něco, dejme tomu, na hypertenzi. Jo, takže já si myslím, jo, ty bakterie totiž nepotřebují žádné peníze. Je to opravdu zbrojení na stále vyšší a vyšší úrovni a nám hrozí, že nás bakterie uzbrojí. Takže no. Tady bude ještě, omlouvám se, určitě bude nutné i dejme tomu nějaké finanční stimuly z hlediska Evropské unie, pokud jsme budeme mluvit o Evropě, nebo obecně z hlediska vlád. Čili jenom věda, jenom medicína, jenom v podstatě, když to všichni pochopíme, tento problém to nevyřeší. Musíme to řešit i ekonomicky.
Člověka na jednu stranu z toho mrazí, že teda zas tak velikánská, obrovská spása a naděje tady není, ale tím jsme zase na začátku. Chovejme se racionálně.
Ano, chovejme se racionálně a musíme věřit, jako vývoj bakteriální rezistence nelze podle mého názoru zastavit, protože to bychom chtěli měnit zákony přírody. Ale jsem přesvědčen o tom, že to můžeme zpomalovat právě racionální aplikaci antibiotik a věřím, že i nadále budeme mít možnost naše pacienty léčit. Někdy je to velmi opravdu problematické, máme omezené možnosti, ale pořád je máme a já věřím, že nám to případě tady těch závažných infekcí, že nám to zůstane i na další období, na další desítky let. Ale k tomu potřebujeme podporu všech celé veřejnosti.
Profesor doktor Milan Kolář, dnešní host Apoteky Českého rozhlasu Olomouc. Díky, naslyšenou.
Já děkuji vám a všem posluchačům.